Копнежът на вековете, 53-та глава. Последното пътуване от Галилея. С наближаването на края на своята служба, Христос промени начина си на действие. До сега се бе старал да отбягва размерици и известност, бе отказвал почета на народа и бе преминавал бързо от място на място, когато ентусиазмът на хората изглеждаше, че излиза от контрол. Отново и отново бе заповядвал никой да не го провъзгласява за Христос. По времето на празника Шатро разпъване, пътуването му до Ерусалим бе станало бързо и трайно. Когато братята му го бяха увещавали да се представи публично като Месия, Исус бе отговорил: «Моето време още не е дошло». Йоан 7 глава 6 стих. Той се бе запътил към Ерусалим незабелязан и влезе в града, без това да е оповестено и без да е почетен от множествата. Не беше така с неговото последно пътуване. Напуснал бе Ерусалим преди известно време поради злината на свещениците и равините. Но сега тръгна обратно, пътувайки открито, по обиколен път и с предизвестие за своето идване. Нещо, което не бе правил никога досега. Той се приближаваше към мястото на великата си жертва, към която трябваше да бъде насочено вниманието на народа. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат в човешкия син. Йоан 3 глава 14 стих. Както очите на Израел бяха отправени към издигнатата змия, символ на изцелението на народа, така всички очи трябваше да бъдат привлечени към Христос, жертвата, която щеше да донесе спасение на заблудения свят. Фалшивата представа за делото на Месия и липсата на вяра в божествеността му бяха причина неговите братя да настояват на празника Шатро разпъване, той да се представи на народа публично. Сега с подобно желание учениците искаха да го предпазят да не пътува към Ерусалим. Напомниха думите му, че трябва да бъде заловен. Знаеха смъртната враждебност на религиозните водачи и искаха да разубедят учителя си да не отива там. Тежко бе на Христовото сърце да си проправя път през страховете, неразбирането и неверието на своите любими ученици. Трудно бе да ги води напред към мъката и разочарованието, които ги очакваха в Ерусалим. А Сатана беше готов да притисне с изкушенията си човешкия син. Защо трябваше да отива сега на сигурна смърт в Ерусалим? Навсякъде около него имаше души, гладни за хляба на живота. На всяка стъпка имаше страдащи, очакващи спасителните му думи. Делото, което трябваше да извърши, благовестието на неговата благодат, бе започнало току-що, а той беше пълен със силите на съвършенната младост, на съвършенното мъжество. Защо да не продължи към обширните земи на света със словото на благодата, с докосванията на своята целебна сила? Защо да не се радва, като раздава в светлина и радост на милионите оставащи в тъмнина и скръб? Защо да изостави събирането на жетвата на своите ученици, толкова слаби във вярата, толкова нечувствителни, толкова бавно разбиращи, толкова бавно действащи? Защо да се срещне сега лице в лице със смъртта и да напусне делото си в самото му начало? Врагът, който се бе противопоставил на Христос в пустинята, сега го подлагаше на жестоки и подли изкушения. Ако Исус се бе поддал дори за момент, най-малкото, ако би променил своя път, за да спаси себе си, сътрудниците на Сатана биха победили, а светът щеше да бъде изгубен. Той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. Единственият закон на неговия живот бе волята на Бог Отец. Когато в детството си бе посетил храма, беше казал на Мария: «Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на моя отец?» Лука 2 глава 49 стих. В Кана, когато Мария бе пожелала той да изяви своята чудна сила, отговорът му бе: «Часът ми още не е дошъл». Йоан 2 глава 4 стих. Със същите думи бе отговорил на братята си, когато бяха настоявали да отиде на празника. Но във великия Божи план бе посочен часът, когато трябваше да принесе себе си за греховете на хората, и този час скоро щеше да удари. Исус нямаше да се оплаши, нито да се разколебае. Насочи се към Ерусалим, където враговете му отдавна заговорничеха да отнемат живота му. Сега той щеше да го отдаде. Бе решен да понесе преследване, отричане, осъждане и смърт. И изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят за него. Хората отказаха да го приемат, защото се беше запътил към Ерусалим. Изтълкуваха това като предпочитание към евреите, които те ненавиждаха. Ако Христос бе дошъл да възстанови храма и поклонението на планината Гаризим, щяха да го приемат с радост, но той отиваше в Ерусалим и затова не пожелаха да му окажат гостоприемство. Малко осъзнаваха, че затварят вратите си пред най-скъпия дар на небето. Исус канеше хората да го приемат, молеше ги за услуга, за да бъде по-близо до тях, за да им даде най-богатите благословения. За всяка оказана му помощ той даваше в замяна още по-скъпоценна благодат. Самаряните загубиха всичко това поради своите предразсъдъци и гордост. Христовите вестители, Яков и Йоан, бяха много огорчени, че техният Господ е оскърбяван. Изпълниха се с недоволство поради грубото отношение на самаряните към този, който ги бе уважил със своето присъствие. Неотдавна на планината на преображението го бяха видели прославен от Бога, почетен от Моисей и Илия. И сега, смятаха те, неуважението им не биваше да се остави без някакво явно наказание. Яков и Йоан предадоха на Христос отказа на народа да му даде подслон през нощта. Смятаха, че това е тежка обида и гледайки към планината Кармил в далечината, където Илия беше заклал фалшивите пророци, казаха: «Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби?» Както направи Илия, бяха изненадани да видят, че Исус се натъжи от думите им и още по-изненадани от укора, който стигна до ушите им. «Не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси». И той отиде в друго село. Мисията на Христос не включваше възможността да бъде приет по принуда. Само Сатана и хората, движени от Неговия дух, се опитват да насилват съвестта. Като дават вид, че са ревностни за правдата, хората, съюзени с злите ангели, нанасят страдания на своите ближни, за да ги обърнат към собствените си религиозни идеи. Но Христос винаги оказва милост, винаги се старае да спечели човека, разкривайки му своята любов. Той не може да приеме съперник в душата, нито половинчато служене, а желая единствено доброволно отдаване на сърцето, повлияно от силата на любовта. Няма по-категорично доказателство, че притежаваме духа на Сатана, от склонността ни да нараняваме и унищожаваме тези, които не оценяват нашето дело или действат против нашите идеи. Всяко човешко същество, тяло, душа и дух е собственост на Бога. Христос умря, за да изкупи всички. Нищо не може да оскърби Бога повече от хора, които поради религиозна гордост причиняват страдания на изкупените с кръвта на Спасителя. И стана оттам и дойде в юдейските предели и местата отвъд Йордан, и народ пак се стече при него и по обичая си той пак ги получаваше. Марк, 10 глава, 1 стих. Значителна част от последните месеци на Христовата служба бе прекарана в Перея, провинция срещу Юдея от другата страна на Йордан. Тук множества вървяха след Исус, както в ранната му служба в Галилея, и той повтори много от своите по-раншни поучения. Като бе изпратил 12-те, Исус определи други 70 души и ги изпрати по двама пред себе си във всеки град и място, където сам той щеше да отиде. Лука, 10 глава, 1 стих. Тези ученици бяха прекарали известно време с него. Бяха подготвени за работата си. Когато 12-те бяха изпратени в първата си самостоятелна мисия, другите ученици придружиха Исус в пътуването му през Галилея. Така те имаха привилегията да общуват с него отблизо и да бъдат пряко поучавани. Сега тези повече на брой ученици също трябваше да тръгнат със самостоятелна мисия. Наставленията към 70-те бяха подобни на тези дадени на 12-те, но не им бе заповядано да не влизат в никой езически или самариански град. Макар че Христос бе току-що отхвърлен от самаряните, любовта му към тях не се промени. 70-те, които тръгнаха в негово име, посетиха преди всичко самарийските градове. Посещението на Спасителя в Самария, похвалата изказана по-късно към добрия самарянин и голямата радост на прокажения, който също бе самарянин и единствено 10-те върнал се да благодари на Христос, имаха голямо значение за неговите ученици. Урокът залегна дълбоко в сърцата им. В поръчката, която им даде точно преди да се възнесе, Исус спомена Самария заедно с Йерусалим и Юдея като места, където те най-напред трябваше да проповядват Евангелието. За изпълнението на това поръчение бяха подготвени от неговите проповеди. Когато отидоха в Самария в името на своя учител, намериха хора, готови да ги приемат. Самаряните бяха чули добрите думи на Христос за тях и за милостивите му дела към хората от народа им. Видяха, че въпреки грубото им отношение към него, той мислеше за тях с любов, което спечели сърцата им. След възнесението му приеха неговите вестители с радост и сред по-раншните свои най-ожесточени неприятели учениците събраха богата жетва. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. И в неговото име народите ще се надяват. Исая 42 глава, 3 стих, Матей 12 глава, 21 стих. Като изпращаше 70-те, Исус им каза, както бе казал и на 12-те, да не натрапват присъствието си, където то е нежелано. А като влезете в някой град и те не ви приемат, каза той, излезте на улиците му и кажете, и праха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме. Но това да знаете, че Божието царство е наближило. Те не трябваше да правят това поради негодование или наранено достоинство, а за да покажат колко тъжно нещо е да се отхвърли Господнята вест или неговите вестители. Да се отхвърлят Христовите слуги, това означава да се отхвърля самия Христос. Казвам ви, прибави Исус, че по-леко ще бъде наказанието на Содом в онзи ден, отколкото на този град. Тогава мислите му се отправиха към галилейските градове, където бе прекарал толкова време от своето служене. С дълбока мъка той възкликна: «Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас. А ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш, до ада ще се смъкнеш?» На тези оживени градове около Галилейското езеро бяха предложени безвъзмездно най-богатите небесни благословения. Ден след ден князът на живота бе влизал и излизал от тях. Божията слава, която пророци и царе копнееха да видят, бе изгряла над множествата, тълпящи се около Спасителя. Въпреки всичко това, те отказаха небесния дар. С голяма предпазливост, равините бяха предупредили народа да не приема ученията, проповядвани от новия учител, защото неговите теории и живот били противни на ученията на бащите. Народът се довери на свещениците и фарисеите, вместо всеки да се постарае да разбере Словото Божие за себе си. Те почитаха свещениците и управниците, вместо да почитат Бога, и отхвърлиха истината, за да запазят своите предания. Мнозина бяха повлияни и почти убедени, но не действаха според убежденията си и не застанаха на страната на Христос. Сатана настойчиво им поднасяше своите изкушения до тогава, докато светлината не започна да им изглежда като мрак. Така мнозина отхвърлиха истината, която би послужила за спасение на душите им. Истинският свидетел казва: «Ето, стоя на вратата и хлопам». Откровение 3 глава 20 стих. всяко предупреждение, укор и наставление в Словото Божие или чрез Неговите вестители е хлопане на сърдечната врата. Това е гласът на Исус, който моли да бъде приет. Ако не се обърне внимание на всяко почукване, желанието да се отвори отслабва. Ако впечатленията, създадени от Светия Дух, бъдат пренебрегнати днес, утре няма да бъдат така ясни и силни. Сърцето става по-малко податливо и потъва в опасно равнодушие спрямо краткостта на живота и предстоящата велика вечност. Ще бъдем съдени не защото сме били в заблуда, а защото сме пренебрегнали изпратените от небето възможности да научим какво е истина. Подобно на апостолите, 70-те бяха получили свръхестествени дарби като печат за своята мисия. Когато делото им бе завършено, те се върнаха с радост, казвайки: «Господи, в Твоето име и демоните ни се покоряват». Исус отговори: «Видях Сатана паднал от небето като светкавица». Сцените на миналото и на бъдещето бяха представени в ума на Исус. Той видя Луцифер, който в началото беше изгонен от небесните места. Видя предстоящите сцени на собствената си агония, когато характерът на изкусителя и измамника щеше да се разкрие пред всички светове. Чу вика: «Свърши се!» Йоан 19:30. Да известява, че изкуплението на изгубената раса е защитено завинаги от обвиненията, измамите и претенциите, които Сатана би подбуждал. Отвъд Голготският кръст, с неговата агония и срам, Исус видя в бъдещето великия последен ден, когато князът на поднебесната сила ще бъде унищожен на земята, толкова дълго осквернявана от неговия бунт. Видя делото на злото приключено завинаги и Божият мир, изпълващ небето и земята. От сега нататък Христовите последователи трябваше да възприемат Сатана като победен враг. На кръста Исус щеше да спечели победата вместо тях, победата, която желаеше те да приемат като собствена. «Ето», каза Той, «давам ви власт да стъпвате на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди». Всемогъщата сила на Светия Дух е защитата на всяка смирена душа. Христос няма да позволи никой, потърсил защитата му с покаяние и вяра, да попадне под властта на неприятеля. Спасителят е на страната на своите изкушавани и изпитвани чада. С него не може да има неуспех, загуба, невъзможност или поражение. Можем всичко чрез Този, който ни укрепва. Докато дойдат изпитания и тежки изкушения, не чакайте да се уредят всички трудности, а погледнете към Исус, вашия помощник. Има християни, които говорят прекалено много за силата на Сатана. Те мислят за своя враг, молят се, разговарят за него и той се издига като все по-голям и по-велик във въображението им. Истина е, че Сатана е могъщо същество, но благодарение на Бога ние имаме всемогъщ Спасител, който го е изхвърлил от небето. Сатана се радва, когато величаем силата му. Защо да не говорим за Исус? Защо да не величаем Неговата сила и любов? Дъгата на обещанието, обкръжаваща трона във висините, е вечно свидетелство, че Бог толкова възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 16 стих. Това обещание е свидетелство за всемира, че Бог никога няма да остави народа си в неговата битка с злото. То ни дава уверение за сила и за крила до тогава, докато самия трон съществува. Исус прибави: «Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Не се радвайте поради това, че притежавате сила, за да не забравите, че сте зависими от Бога. Бъдете внимателни да не ви завладее самодоволство и да не действате със собствената си сила, вместо с духа и силата на вашия Господ. Личното аз винаги е готово да припише заслугата на себе си, ако бъде постигнат някакъв успех в делото. Когато то се ласкае и възхвалява, впечатлението от другите, че Бог е всичко и във всичко, се притъпява. Апостол Павел казва: «Когато съм немощен, тогава съм силен». 2 Коринтяни 12 глава 10 стих. Когато осъзнаваме своята слабост, ние се научаваме да зависим от мощ, която не ни е присъща. Нищо не може така силно да повлияе върху сърцето, както чувството за собствената ни отговорност пред Бога. Нищо не докосва така дълбоко и най-скритите, най-вътрешните мотиви на поведението, както усещането за прощаващата любов на Христос. Трябва да влезем в контакт с Бога и да бъдем пропити от Неговия свят дух, което ще ни направи способни да общуваме с нашите ближни. Тогава се радвайте, че чрез Христос сте се свързали с Бога като членове на небесното семейство. Докато гледате по-нависоко от себе си, ще имате постоянното чувство за слабостта на своето човешко естество. Колкото по-малко глезите своето аз, толкова по-ясно и по-пълно ще бъде разбирането ви за величието на Спасителя. Колкото по-тясно се свържете с извора на светлината и силата, толкова по-силна светлина ще се излива върху вас и толкова по-голяма ще бъде силата ви да сътрудничите на Бога. Радвайте се, че сте едно с Бога, едно с Христос и с цялото небесно семейство. Докато 70-те слушаха Христовите думи, Светия Дух запечатваше в умовете им живите реалности и записваше истината на плочите на душата. Макар да ги заобикаляха големи множества, те се чувстваха насаме с Бога. Като знаеше, че в този момент са получили вдъхновението, Исус се зарадва чрез Светия Дух и каза: «Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците». Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е дадено от моя Отец и освен Отец никой не знае кой е Синът и никой не знае кой е Отец освен Синът и онзи, на когото Синът би благоволил да го открие. Почитаните от света хора, така наречените велики и мъдри, с цялата си прехвалена мъдрост не можаха да схванат характера на Христос. Те съдеха по Неговата външност, по смирението и унижението, на което се бе подложил, ставайки човешко същество. Но на рибарите и бирниците бе дадено да видят невидимия. Дори учениците не можеха да разберат всичко, което Исус желаеше да им открие. Но от време на време, когато се поддаваха на силата на Светия Дух, умовете им биваха просветлени. Те осъзнаваха, че могъщият Бог, скрит под покрова на човешкото естество, е с тях. Исус се радваше, че макар да не стана притежание на мъдрите и разумните, това познание се разкри пред тези скромни хора. Често, когато той представяше старозаветните писания и показваше как се прилагат за него и за делото на изкуплението, те биваха пробуждани от неговия дух и се издигаха в небесна атмосфера. Учениците имаха по-ясно разбиране за духовните истини, изговорени от пророците, отколкото писателите, които ги бяха записали. Сега можеха да четат старозаветните писания не като доктрини на книжниците и фарисеите, не като слова на мъдри хора, отдавна умрели, но като ново откровение от Бога. Те видяха Него, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Йоан 14 глава 17 стих. Единственият начин да разберем истината по-съвършено е да пазим сърцето си чувствително и покоряващо се на Христовия дух. Душата трябва да бъде пречистена от суета и гордост и опразнена от всичко, което я е владяло. А в нея, на нейния трон, да бъде поставен Христос. Човешката наука е твърде ограничена, за да обхване изкуплението. Спасителният план стига толкова далеч, че философията не е в състояние да го обясни. Той ще си остане завинаги тайна, която и най-задълбоченият ум не може да схване. Науката на спасението не може да бъде обяснена, а се схваща от опит. Само този, който вижда собствената си греховност, може да осъзнае ценността на Спасителя. Уроците, предавани от Христос, докато напредваше бавно от Галилея към Ерусалим, бяха пълни с поучения. Хората слушаха думите му с желание. В Перея, както и в Галилея, влиянието на еврейския фанатизъм върху народа бе по-слабо, отколкото в Юдея, и неговото учение намери отзвук в сърцата. През тези последни месеци от служенето си, Христос разказа много от своите притчи. Свещениците и равините го преследваха с нестихващо ожесточение, но предупрежденията си към тях той забулваше в символи. Те не можеха да сбъркат онова, което той искаше да каже, обаче не можеха да намерят в думите му нещо, за да го обвинят. В притчата за фарисея и митаря самодоволната молитва «Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци» контрастира ярко с вика на каещия се «Боже, бъди милостив към мен, грешника» Лука 18 глава 11 и 13 стих. Така Христос изобличи лицемерието на евреите и като използва метафората за неплодородната смокиня и за голямото угощение, предсказа бедствията, които щяха да сполетят непокаяния народ. Тези, които подигравателно бяха отхвърлили поканата за евангелската вечеря, чуха предупредителните му думи. Защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Лука 14 глава 24 стих. Безценно бе дадено на учениците наставление. Притчата за настойчивата вдовица и за приятеля, който поискал хляб всред нощ, придаде нова сила на думите му. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Лука 11 глава 9 стих. И често тяхната колебаеща се вяра беше укрепвана от спомена, че Христос е казал: «А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, макар и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро». Лука 18 глава 7 и 8 стих. Той отново повтори прекрасната притча за изгубената овца и още повече задълбочи поуката от нея, като разказа за изгубената сребърна монета и за блудния син. В този момент учениците не можеха да оценят напълно силата на тези уроци, но след изливането на Светия Дух, когато видяха стичането на езичниците и злата ярост на евреите, разбраха по-добре урока за блудния син и можаха да се зарадват на Христовите думи. Да се развеселим и да се зарадваме, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Лука 15 глава 32 и 24 стих. И когато тръгнаха в името на учителя си, срещайки укори, бедност и преследвания, те постоянно укрепваха сърцата си, като си повтаряха неговите поучения, изговорени при това последно пътуване. Не бой се, малко стадо, защото вашият отец благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кесии, които не увехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Лука 12 глава от 32 до 34 стих.